Bu Amerika Ovozi Radiosi. Washingtonda soat 11, Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika Ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. Efirda 10-avgust dushanba dasturi. Studiyada men Odil Ruzaliyev. Eshitirishimiz Hot Bird sun'iy yo'ldoshi orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22:00 da takror tinglashingiz mumkin. Bishkekda kech soat 11 da Almaz FM radiosida. Afg'onistonda esa 19:30 da Samangon shahrida Shaharvand FM 87.8 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Kabul xalqaro aeroportidagi terror xurujida 5 odam o'lgan. Suriya muxolifati shu hafta Moskvada muzokara qiladi.
Hukumat berayotgan raqamlar bilan odamlardan eshitgan raqamlarimiz orasida katta tafovut bor. Biroq 30 ta deyapti, biroq 60 ta deyapti o'lganlar soni.
Shanba kuni Urganchdagi baxtsiz hodisaga hukumat har doimgiday passiv munosabat bildirgan.
As with any military effort, there will be periods of progress. But there are also going to be some setbacks, as we've seen with ISIL's gains in Iraq.
AQSh Iroq va Suriyada Islomiy davlatga qarshi havo hujumlari boshlanganidan 1 yil o'tib nima o'zgardi? Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz. Endi esa bugun dunyoda ro'y bergan so'nggi voqealar bilan tanishing.
Bugun Turkiyada bir necha xuruj sodir etilgan. Istanbul shahrida 2 odam AQSh konsullik xizmati yonida o't ochgan. Hech kim zarar ko'rmagan. Hujum qilganlar qochgan, biroq keyinchalik biri qo'lga olingan ayol kishi. Rasmiylarga ko'ra, u Inqilobiy xalq ozodligi partiya fronti tashkilotining a'zosi. Guruh Turkiya, AQSh va Yevropa ittifoqi tomonidan terror tashkiloti deb tan olingan. 2013-yilda uning bir a'zosi Anqarada o'zini AQSh elchixonasi yonida portlatgan. Konsullikka hujumdan bir necha soat oldin Istanbuldagi politsiya mahkamasi yonida bomba portlab, kamida 10 odam yaralangan, jumladan 3 politsiyachi. Sal turib o'sha joyda politsiya bilan otishma boshlanib, 2 terrorchi o'ldirilgan. Mamlakat janubidagi Sirnak viloyatida esa yo'l chetiga qo'yilgan bomba portlashida 4 politsiyachi o'lgan. Suriya va Iroq chegarasida joylashgan bu viloyatda kurd jangarlari harbiylarni olib ketayotgan vertolyotga o'q otib, bir zobit o'ldirgan. Bugun Afg'oniston poytaxti Kobuldagi xalqaro aeroport darvozasi yonida bomba solingan mashina portlab, 5 odam o'lgan, 16 kishi jarohat olgan. Taliban xuruj uning ishi ekanini ma'lum qildi. Guvohlarga ko'ra, hukumat rasmiylarini olib ketayotgan zirhli mashinalar kolonnasi nishonga olindi. So'nggi bir necha kunda toliblar qator xurujlar uyushtirgan. Juma kuni aeroport yonidagi AQSh maxsus kuchlari bazasi yonida, Kobuldagi politsiya akademiyasida, shanba kuni esa shimoldagi Qunduz viloyatida portlashlar yangragan. 50 dan ziyod odamning o'lgani xabar qilinmoqda. Suriyaning g'arb bilan hamkorlik qilayotgan va Rossiyaga ishonchsizlik bilan qarayotgan muxolifati shu hafta Moskvada bo'lishi kutilyapti. Rossiya Suriya prezidenti Bashar Asadni qo'llab-quvvatlamoqda, muxolifat esa uni 4 yildan beri hokimiyatdan ag'dara olmay keladi. O'rtada aholi aziyat chekmoqda va hech bir tomonga ishonmay qo'ygan. O'tgan oy o'tkazilgan ommaviy so'rov natijalari shundan dalolat berib turibdi. Iordaniya, Turkiya va Livandagi qochqinlar lagerida yashovchi suriyaliklar bilan suhbatdan shu narsa ayon bo'ldiki, odamlarda umid yo'qolgan, na hukumatga, na muxolifatga ishonch bor. BMTning Suriya bo'yicha maxsus vakili Staffan de Mistura Washington, Moskva, Tehron va Riyod rasmiylari bilan tinchlik muloqotini yangilash xususida gaplashmoqda. Yaqingacha muxolifat bo'lajak hukumatda Assadga joy bo'lishi mumkin emas degan bo'lsa, Eron, Hizbulloh va Rossiya Assadning qolishini istagan edi. Ammo Oq uyning bildirishicha, Eron yadro dasturi bo'yicha o'tgan xalqaro muzokaralar yakunida Rossiya va Eron Assadga bo'lgan munosabatini qayta ko'rib chiqishini ma'lum qilgan. Prezident Obamaning bir necha kun oldin aytishicha, Eron va Rossiya Suriya davlatining qulashidan xavotirda, demak, mojaroga siyosiy yechim topishga imkoniyat tug'ilmoqda.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
Eron qamoqda saqlanayotgan amerikalik jurnalistning advokatiga ko'ra, Jason Rizoyan ishi bo'yicha hukm bir hafta ichida o'qilishi kutilmoqda. Bugun Tehronda yopiq eshiklar ortida so'nggi mahkama bo'ldi. Rizoyan Washington Post gazetasida ishlagan, u josuslikda ayblanmoqda. Muxbir o'tgan yil iyulida hibsga olinib, may oyigacha rasmiy ayblov qo'yilmagan edi. AQSh rasmiylari va xalqaro matbuot idoralari uni aybsiz deb sud jarayonini qoralamoqda. Gazeta bosh muharriri Martin Baronning aytishicha, Eron begunoh jurnalistni qamoqqa tashlab, unga ruhiy va jismoniy jabr yetkazmoqda. Baron ayblovlarni asossiz va mantiqsiz, sud jarayonini esa tomosha deb atadi. AQSh davlat departamenti ham Eronni Rizoyan va boshqa amerikalik mahbuslarni ozod etishga da'vat etdi. Rizoyanning Eronga hech qanday tahdidi yo'q, dedi AQSh davlat kotibi Jon Kerri. Yana ikki amerikalik Said Abedini va Amir Hikmati ham bir necha yildan beri Eron qamog'ida saqlanmoqda. AQShning Missuri shtatida bir yil oldingi voqealar xotirlanmoqda. O'shanda Ferguson shaharchasida oq tanli politsiya 18 yashar qora tanli qurolsiz yigitni otib o'ldirib, mamlakat bo'ylab politsiya zo'ravonligiga qarshi namoyishlarga turtki bergan edi. Biroq bu gal ham o'xshash voqea takrorlandi. Kecha shahar ahli o'tgan yili qurbon bo'lgan Michael Brownni xotirlab ko'chaga chiqqanida politsiyachilar Brownning do'sti Tyron Harrisga o'q uzgan, u og'ir ahvolda ekani aytilmoqda. St. Louis politsiya boshqarmasi rahbari Jon Belmarning aytishicha, Harris qurollangan bo'lib, politsiyachilarning mashinasiga o'q otgan. Ko'chaga chiqqanlarning ba'zilari namoyishchi emas, jinoyatchidir, dedi Belmar. Namoyishchilar o'zgarishlarni talab qiladi, gap bilan kurashadi, ammo yakshanba kuni bunday bo'lmadi. Politsiya boshlig'iga ko'ra, ba'zi joylarda do'konlar o'marildi, politsiyachilarga tosh va shishalar otishdi. Shundan so'ng to'planganlarga tarqalish buyurildi, tutunli granata ishga solindi. Ba'zilarning shikoyat qilishicha, odamlar tarqala boshlaganiga qaramay, politsiya tutunli granata otgan.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari.
Washingtondagi studiyamizda men Odil Rozaliyev. Xabarlarimiz bilan internet orqali tanishsangiz bo'ladi. Manzillarimiz amerikaovozi.org yoki amerikaovozi.com. Dasturimiz davomida shanba kuni Urganchdagi baxtsiz hodisaga hukumat har doimgiday passiv munosabat bildirgan. AQSh Iroq va Suriyada islomiy davlatga qarshi havo hujumlari boshlanganidan bir yil o'tib nima o'zgardi? Islomiy davlatga qarshi kurashda Eronning AQShga yordami tegishi mumkinmi? AQSh davlat departamentining inson savdosi bo'yicha hisoboti Kongressda elakdan o'tkazilyapti. Shu to'lqinda qoling. Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz. Shanba kuni Urganchdagi yoshlar bog'ida konsert paytida ko'prik panjaralari sinib qulashi oqibatida 15 dan ziyod odam o'lgan, bir nechtasi kasalxonaga tushgan. Qurbonlarning aksariyati yosh bolalar va ayollar ekani aytilyapti. Tanqidchilarga ko'ra, O'zbekiston hukumati fojia yuzasidan hamdardlik bildirishni lozim topmagan. Tafsilotlar bilan hamkorimiz Malik Mansur.
O'nlab odam o'limiga sabab bo'lgan Urganchdagi baxtsiz hodisa yuzasidan tuzilgan hukumat komissiyasi falokat sabablarini o'rganishga kirishgan. Komissiya zimmasiga o'lganlar va jarohatlanganlarni aniqlash, halok bo'lganlarning yaqinlariga, jabrlanganlarga ijtimoiy moddiy yordam ko'rsatish vazifasi ham yuklatilgan. O'zbekiston axborot agentligida hukumat komissiyasi axborot sifatida chop etilgan qisqa xabarda baxtsiz hodisada o'lganlar ham borligi qayd etiladi xolos. Hukumat komissiyasi 8-avgust kuni kuzatilgan mudhish hodisada kimlar halok bo'lgani haqida hisobot berishni ham, qurbonlar xotirasi uchun hamdardlik bildirishni ham lozim topmagan. Qurbonlarning aksariyatini yosh bolalar va ayollar tashkil etgan baxtsiz hodisa Urganchdagi yoshlar ko'lidagi konsert paytida yuz bergan. Kechki konsertga kelgan tomoshabinlarning sun'iy ko'lga o'rnatilgan ko'prik ustida turib qolishi oqibatida ko'prik panjaralari sinib, odamlar ko'lga qulagan. Baxtsiz hodisa tufayli cho'kib o'lganlarning aksariyatini yosh bolalar va ayollar tashkil etgan. Norasmiy ma'lumotlarga ko'ra, fojia paytida 15 dan ortiq odam halok bo'lgan. 20 ga yaqin odam shifoxonaga yotqizilgan. Ammo ayrim ma'lumotlarga ko'ra qurbonlar bir qadar ko'p. Asl xorazmlik ayni paytda Shvetsiyada yashayotgan jurnalist Qudrat Bobojon Urganchdagi baxtsiz hodisa guvohlari bilan gaplashgan.
Hukumat berayotgan raqamlar bilan odamlardan eshitgan raqamlarimiz orasida katta tafovut bor. Biroq 30 ta deyapti, biroq 60 ta deyapti o'lganlar soni. Ko'l eski ko'l bu. Ilgaridan Komsomol ko'l deb nomlanardi va har yili to'planganlar, suvga tushib ketganlar soni qayd etilardi. Bilamiz, bu yerda ko'p yoshlar, bolalar va katta yoshdagi odamlar tushgan holatlar bilamiz. Ishlayotgan paytdanoq yozgi mavsumda, cho'milish mavsumida cho'kish holatlari ko'p bo'lardi. Odamlar ommaviy tarzda yiqilayotgan paytda ularni qutqarish imkoniyati keskin kamayadi. Bu yerda maxsus ishlar amalga oshirish, u yerda qayiqlar, chambaraklari bo'lishi kerak edi degan o'sha voqea ishtirokchilari yoki turganlarni gapiga tayanib aytyapman. Bu kechqurungi paytda bo'lgani aytilyapti, shom payti. Uzoq muddat militsiya yordamiga kelmagani aytilyapti. Yordamdan ko'ra ular konfliktni chuqurlashtirishda aytilyapti.
Jurnalistga ko'ra, halokatning kelib chiqishiga huquq tartibot organlarining malakatsiz harakati ham sabab bo'lgan.
Bu yerda shunday imkoniyat borligini aytishdi o'sha voqea shohidlari. Ya'ni, birinchidan militsiya xodimlari va qutqaruvchilar yordam berishmagan, ular ko'proq mana shu falokat ko'lamini nimasiga sababchi bo'lgan deyilgan gaplar aytilyapti. Ko'prik, tor ko'prik, odamlar o'tadigan ko'prik bo'lgan va u yerdan konsert uyushtirgan Navro'z Sobirovni olib o'tishayotgan paytda koridor ochilishdi. O'sha paytda mana shu kuch ishlatar tizimi deymizmi, o'sha tansoqchilar deymizmi, o'sha konsert uyushtirgan yo'lni ochishga harakat qilishgan. Bu yerda tor joyda katta falokat chiqishga sababchi bo'lishgan.
Deydi Qudrat Bobojon. Xorijdagi o'zbek faollaridan iborat muqobil O'zbekiston tashkiloti baxtsiz fojia munosabati bilan qurbonlarning yaqinlariga o'zbek jamoatchiligiga bildirilgan hamdardlik e'lon qildi.
Urganch shahrida markazdagi yoshlar ko'li dam olish maskanida o'sha ko'prik panjarasini qulashi oqibatida vafot etgan halok bo'lgan vatandoshlarimizni oila a'zolari va yaqinlariga muqobil O'zbekiston munosabatlashtirish kengashi nomidan ta'ziyamizni bildiramiz. Bu fojiada begunoh halok bo'lgan go'daklarga va barcha vatandoshlarga Allohning rahmatini tilaymiz va jarohat olganlarni tezda shifo topishlarini Allohdan so'rab qolamiz. O'zbekiston hukumati aynan mana shu Urganchda sodir bo'lgan voqealar kabi voqealar sodir etilganda, ya'ni bu O'zbekiston hukumatini aynan o'zini aybi bo'lmagan holatdagi vaqtsiz hodisalar paytida ham bu o'z xalqining vakillari vafotiga o'z munosabatini bildirmaydi, hattoki o'sha qurbonlar sonini imkon qadar yashirishga, kamaytirib e'lon qilishga harakat qiladi. Men o'ylaymanki, bu ham o'sha O'zbekiston hukumatini o'z xalqiga nisbatan hurmatsizligi, shu o'zbek millatini nazar tutib qilmasligini bir dalolati deb aytsa bo'ladi. O'zi aslida albatta o'zini munosabatini bildirishi va o'zbek xalqini suyanch tog'i borligini bir mana shunday vaziyatlarda sezdirib turishi kerak deb hisoblaymiz,
dedi muqobil O'zbekiston faollaridan biri Mo'tabar Tojiboyeva. Rasmiy xabarlarda baxtsiz hodisada o'lganlar borligi ta'kidlanadi, ammo qurbonlar soni haqida ham favqulodda vaziyatda ixtisoslashgan mutasaddi idoralar tomonidan qutqaruv xizmati qanday tashkil etilgani haqida ham hech narsa deyilmaydi. Amerika ovozi radiosi uchun Malik Mansur.
Bundan bir yil oldin Qo'shma Shtatlar Islomiy Davlat radikal guruhiga qarshi harbiy operatsiya boshlagan edi. Bu guruh Iroq va Suriyada bosib olgan va boshqarayotgan hududlarda 10 million aholi yashaydi. Xalqaro koalitsiya tuzilganidan beri nima o'zgardi? Islomiy Davlat yengilyaptimi? Shohruh Hamroh hikoya qiladi.
Bir yil oldin qochqinlar lageridagi manzara. Oilalar, bolalar va ayollar halok bo'lyapti. Qo'limizda biror yegulik yo'q, deydi kurdayol. Bunday nidolar hamda Islomiy Davlat Iroq shaharlariga kirib borayotgani aks etgan tasvirlar AQShni chora ko'rishga undagan edi. Prezident Obama o'shanda terrorchilar kolonnasini nishonga olishni buyurgan. 2014-yilning avgustidan buyon koalitsiya samolyotlari Islomiy Davlatning Iroq va Suriyadagi manzillariga qariyb 6000 marta zarba bergan. Bu mamlakatlarda ham ayrim qurolli guruhlar, xususan kurd jangchilari koalitsiyaga yordam beryapti. Shuningdek, AQSh Iroq armiyasiga ko'makni oshirgan. Biroq Islomiy Davlat chekinyapti deb bo'lmaydi. Iroqda ayrim hududlarni boy berib, boshqa joylarni qo'lga kiritgan.
As with any military effort, there will be periods of progress, but there are also going to be some setbacks.
Har qanday harbiy operatsiyada yutuq va kamchiliklar bo'lishi tabiiy. Buni Iroqning Ramadi shahri hamda Suriyada ko'rib turibmiz, deydi Obama. Ayrimlar fikricha strategiya noto'g'ri.
We put out a lot of nice pictures, a lot of nice videos. Our aircraft can hit any target anywhere in Syria or Iraq really on a
Samolyotlarimiz Suriya va Iroqda istagan mo'ljalni tezda ura oladi, lekin Islomiy Davlat guruhi yangi a'zolarni yollashda davom etyapti, deydi tahlilchi Chris Harmer. Rasmiylar bergan ma'lumotga ko'ra, shu paytgacha havo hujumlarida 15 ming jangari o'lgan yoki yaralangan, ammo Islomiy Davlat 30 ming a'zo to'plashga qodir.
Perception wise, I think the Islamic State has been dominating this particular battlefield.
Sharhlovchi David Gartensteinga ko'ra, targ'ibot ishlarida hech bir guruh Islomiy Davlatga tenglasha olgani yo'q. Ular propagandaga usta, yutuqlarini bo'rttirib, nuqsonlarini kamaytirib ko'rsatishadi, deydi u. Ayrimlar fikricha, Islomiy Davlat vahshiylik va zo'ravonlikni bayroq qilgani sabab oxir-oqibat o'z boshini yeydi. Professor Max Abrams.
These images actually, although they're offensive, they're actually counterproductive to the
Ular ommaga ko'rsatayotgan kallakesarlik va qonxo'rlik guruhning o'ziga ziyon, uning safiga qo'shilayotganlar kamayib boraveradi. Iroqning Erbil shahri yaqinidagi qochqinlar lagerida jihodchilarga la'natlar aytishmoqda. Oramizda faqat bolalar shod, chunki nima bo'layotganini bilishmaydi, deydi bu ayol. Havo hujumlari boshlanganidan 1 yil o'tgan bo'lsa ham, AQSh va ittifoqchilar islomiy davlatga qarshi kurashda salmoqli natijaga erisha olgani yo'q. Shohruh Hamro, Washington.
Dasturimiz davom etadi. Eron tashqi ishlar vaziri Muhammad Javod Zarifning aytishicha, Eron bilan xalqaro miqyosda yadroviy bitim imzolanganidan so'ng ekstremizmga qarshi kurashda mintaqaviy va xalqaro hamkorlikni kengaytirish uchun qulay muhit va kayfiyat mavjud. Obama ma'muriyati ham yadroviy bitim Eronga mintaqaviy jarayonlarda faolroq rol o'ynash imkonini berishi mumkinligiga ishora qilgan. Bungacha Qo'shma Shtatlar Tehronni regional muhokamalarga yaqinlatmay kelayotgan edi. Eron vaziri 6 tomonlama muzokaralarda erishilgan kelishuvni diplomatik muvaffaqiyat sifatida baholar ekan, ekstremizmga qarshi kurashda kattaroq imkoniyatlarga yo'l ochilganini aytadi. Al-Qoida va Islomiy davlatni dushman deb bilgan Tehron AQSh olib borayotgan kampaniyaga qo'shilishi mumkin degan taxminlar mavjud. Javod Zarifning aytishicha, Eron bu ikki guruh bilan azaldan kurashib keladi va aynan Tehron harakatlari bois Bag'dod va Irbil Islomiy davlat hujumlari ostida yengilmadi. Kanadadagi Waterloo universitetida siyosiy fanlar professori Besma Momani Iroqning Tikrit shahridagi jangda AQSh va Eron hamkorlik qilganini eslatadi. AQSh Islomiy davlat jangarlarini havodan o'qqa tutayotgan mahal Eron general-mayori Qosim Sulaymoniy Iroq kuchlariga yerdan turib yordam bergan.
The reality is there is some sort of cooperation. Maybe there's not coordination, but there's definitely already cooperation between the Americans and the Iranian government.
AQSh va Eron kelishib harakat qilgan demayman, ammo ma'lum darajada hamkorlik kuzatilgan, deydi olima. Momaniga ko'ra, umumiy dushman bunday hamkorlikka sababdir. Biroq AQShning Maryland universiteti professori Shibli Telhamining aytishicha esa, Eron Islomiy davlatga qarshi koalitsiyaga rasman qo'shilsa, Iroqda mazhablar arozi yanada kuchayishi mumkin.
Iran has been supporting Shia militias that the United States sees as a big threat to the stability of Iraq itself. And let's not forget that part of the rise of ISIS filling that vacuum.
Eron Iroqda Shia jangchilarini qo'llab-quvvatlab keladi va AQSh bu holatni Iroq barqarorligiga tahdid deb biladi. Shuni unutmaylikki, Islomiy davlat Iroqda sunniylarning siyosiy hayotdan siqib chiqarilishi natijasida hosil bo'lgan bo'shliqni to'ldirib, qisman shuning ketidan kuchaydi. Sunniylar nazarda Shialar hokimiyatni egallab olgan, deydi Telhami. Uning ogohlantirishicha, mazhab parastlik bilan Islomiy davlatni yengib bo'lmaydi, aksincha muammo kuchayadi. Biroq olim nazarida Obama ma'muriyati Eron bilan erishilgan yadroviy bitimdan Tehronning mintaqadagi harakatlarini mo'tadillashtirish uchun foydalanishi mumkin. Suriya masalasida esa tahlilchilarning Eron roli bo'yicha fikri bo'lingan. Yaqin Sharq bo'yicha mutaxassis Hisham Malhamning aytishicha, AQSh Tehrondan yordam kutmasligi kerak.
It is Iran through its proxies and through its direct help to Damascus that saved the Syrian regime of Bashar al-Assad. Bashar al-Assad's regime was the magnet.
Iran o'z ta'siri ostidagi guruhlar orqali Suriyada Bashar al-Assad rejimini saqlab qoldi. Assad tuzumi siyosati tufayli Yevropa va Arab dunyosidan ko'ngillilar Suriyaga kela boshladi. Assad hukumatining shafqatsizligi bu odamlarning unga qarshi bosh ko'tarishiga olib keldi, deydi Malham. Unga ko'ra, Eronni Suriya masalasiga aralashtirmas kerak. AQSh tayyorgarligidan o'tgan suriyalik jangchilar bu mojaroning boshlanishiga sabab bo'lgan rejimni nishonga olishi kerak, deydi u. Boshqa kuzatuvchilar esa Suriya bo'yicha BMT homiyligidagi yangi anjumanga Eronni ham taklif qilish kerak degan fikrda.
it's, I think, high time that the Americans invest diplomacy by bringing the Iranian regime to the table and discussing what to do about Syria.
Waterloo Universitetidan Besma Momanining aytishicha, AQSh diplomatiyani ishga solib, Suriya kelajagini Eron bilan muhokama qilishi lozim. Uning aytishicha, Eron Bashar Asadning eng yaqin ittifoqchisi bo'lgani uchun ham Suriya mojarosiga siyosiy yechim topishda uni jarayonga jalb etish lozim. Shundagina deydi u, islomiy davlatga qarshi kurash natija beradi. Uning kengayishiga to'siq qo'yiladi. Biroq tahlilchi Malham Nazarda hukumatni dushmani deb bilib, unga qarshi kurashayotgan guruhlar Asad yonini olayotgan Eron bilan bir xonada o'tirib muzokara qilishni istamaydi. Aksincha, dedi ekspert, Suriyaga jang qilish uchun safar qilayotgan xorijiy jangarilar oqimini to'xtatishda Qo'shma Shtatlar mintaqadagi barcha mamlakatlar bilan hamkorlikni yo'lga qo'yishi, Asad rejimiga qarshi jiddiy choralar ko'rishi lozim. AQSh davlat departamenti qonunchilar tanqidiga qoldi. Ayon bo'lishicha, Amerikaning inson savdosi bo'yicha yillik xalqaro hisobotiga Obama ma'muriyatining tashqi siyosatiga mos tuzatishlar kiritilgan. Senat tashqi aloqalar qo'mitasidagi tinglovdan Nasiba Tohir hikoya qiladi.
Jahonning turli burchaklarida aholining zaif qatlami inson savdosi qurboniga aylangan. Qo'shma Shtatlar bu illat ortida turganlarni tanqid qilib keladi.
As many as 27 million human beings live in conditions of modern slavery.
Taxminan 27 million inson zamonaviy qullikdan aziyat chekyapti, dedi senator Bob Corker.
We have a moral imperative to speak out against trafficking.
Odam savdosiga qarshi turib berishimiz farz, dedi demokrat senator Ben Cardin. Nochor insonlar qul qilib ishlatilyapti. Jinsiy xizmatga majbur qilinmoqda. Jinoyatchilar esa pul qilyapti, deydi u.
It involves labor servitude. It involves sex trafficking. It involves financing criminal activities.
Inson savdosiga doir joriy yilgi hisobotda, masalan, Kuba odatdagidan farqli qattiq tanbeh eshitmadi. Washington bu yil Gavana bilan diplomatik aloqani tiklagani sir emas. Malayziya ham hisobotda ko'pam tanqid qilinmadi. Mamlakat Barak Obama ma'muriyati olg'a surgan yirik erkin savdo hududining muhim a'zosi.
Many of us are concerned that the upgrading of Malaysia had more to do with trying to make sure that TPP was entered into successfully.
Malayziyaga bunaqangi shafqat qilingani bejiz emas, dedi senator Bob Corker. Trans tinch okeani hamkorlik bitimi sog'omon ishga tushishi uchun qilingan ish deb qo'rqaman. Odam savdosidan ustun ko'rinadi bu masala, deydi u.
Than a care for people being trafficked.
Malayziyada zamonaviy qullik dolzarb muammo ekanidan tashvishdamiz, deydi Davlat departamentidan Sara Saval.
We still have enormous concerns about trafficking in Malaysia.
Davlat departamentining ta'kidlashicha, Malayziya illatni obdon tekshiryapti, tergov qilyapti, jinoyatchilarni jazolayapti.
The tier rankings do not assess the severity of a human trafficking problem in a given country.
Hisobot u yoki bu davlatda inson savdosi bilan bog'liq ahvol qanchalik og'ir ekanini sharhlamaydi, deydi u. Balki hukumatlarning bu muammoga qarshi kurash ko'lamini baholaydi, deydi Savol.
The tier rankings assess the government's efforts in addressing human trafficking problems.
Malayziyada yaqin odamini jinsiy savdogarlarga boy bergan insonlar sizning bu gapingizdan taskin topishiga ishonmayman, deya javob qiladi senator Bob Corker. Davlat departamentining bildirishicha, hisobot xolis, adolatli ishlab chiqilgan.
The Secretary of State is responsible for the trafficking in persons report and he makes the decisions about tier rankings and I think there is no one who can question.
Davlat kotibi John Kerry inson savdosiga doir hisobotni o'zi boshqaradi. Bosh diplomatning malakasi va obro'siga hech kim shubha qilmasa kerak, deya javob beradi Savol.
The Secretary's commitment to the anti-trafficking cause.
Senat tashqi aloqalar qo'mitasida demokrat senator Cardinning taklifi shundan iboratki, hisobot va undagi tuzatishlar bundan e'tiboran Amerika Kongressi tomonidan qayta ko'rib chiqilishi kerak. Kapitoliydan Michael Bauman, Washingtondan Nasiba Tohir, Amerika ovoz radiosi.
Aziz radio tinglovchilar, shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8 da tinglashni unutmang. Amerika ovozi radiosining Washingtondagi studiyasida men Odil Ro'zaliyev. Xayr, salomat bo'ling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.